galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axada, taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil.
duqeymihii way xoojisay, waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta Israa'iil ay rajo galaan. ciidanka Israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalka muxuu ka dhacaya, ma dhulka Gaza mise gobolada waaweyn oo Xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacaya, marka cabsi badan ay soo wajahday.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha madax bannaan ee Soomaalida.
annaga fariinteen waxa waaye mar walba oo aan ku celinayo waxa waaye in cid kastoo maaratay xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso, in aan la diidin wariyaasha markay maaratay ay soo codsadaan inay inay ka qabtaana rabaan amaba munaasabadaha ay yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan amaba aan laga faafreebin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa xalay beegsaday goobo ku yaalla Qasa iyo weliba sidoo kale laba garoon ah kuwa diyaaradaha oo ku yaalla dalka Suuriya iyo sidoo kale masaajid isaguna ku yaalla daanta galbeed. goobahaasi oo ay sheegeen inay adeegsadaan mutiniintu xilli dagaalku 2 toddobaad socdo islamarkaana ay kula jiraan kuna dagaalamayaan Xamaas. sidoo kale Israa'iil ayaa si maalinla ah rasaas ay isu weydaarsadaan kooxda Xisbullah ee dhinaca dalka Lubnaan, tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay islamarkaana waxay xisadu kacsan tahay daanta galbeed ee Israa'iil haysato, halkaasoo ciidamadoodu ay kooxda kula dagaalameen xeryo qaxoontii islamarkaana ay duqeymo dhinaca cirka ka fuliyeen maalmihii lasoo dhaafay. kolonyo ah 17 gaari oo sida gargaar ayaa iyagana loo ogolaaday inay qiso kasoo galaan dhinaca dalka Masar maanta, sida ay ku warantay warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, taasoo noqonaysa shixnadii 2aad ee dalkaasi gaadhay tan iyo markii Israa'iil ay go'doon buuxda ku soo rogtay 2 toddobaad ka hor, iyadoo shixnadii tan ka horreysana ay maalintii shalay Sabtidii ay halkaasi ahayd inay ka gudbeen 20 gaari. maxamed baazuum oo ah madaxweynihii dalka Niger ee xukunka laga tuuray ayaa sida eheladiisu ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f p ay xaaladiisa iyo weliba ta qoyskiisuba fiican tahay kadib markii milatariga dalkaasi la wareegay ay sheegeen inuu 7 toddobaadkan isku dayay inuu halkaasi ka baxsado. waxaana uu sheegay xubin ka mid ah qoyskiisu inuu ku sugan yahay baazuum hoygiisa ku yaalla qasriga madaxtooyada ee magaalada Nimey, isla markaana isaga xaaskiisa iyo weliba wiilkiisuba ay fiican yihiin, iyadoo intaasi qofkaasi ku sii daray in loo ogolaaday inuu telefoon dirsado. sidoo kale qofkaasi ehelka ka mid ah ayaa intaasi sii raaciyey in dhakhtarkiisu uu arkay islamarkaana cunto uu geeyey. maalinimadii Khamiistii ayay ahayd markii milatariga xukunka ka tuuray madaxweynahaasi bishii Julaay 2020-keedii dowladdii sida dimuqraadiga loo soo doortay hogaaminayay ayaa sheegeen in ay ka hortageen in uu halkaasi isku day ku rabay in uu kaga baxsado. ugu dambeyntiina dalalka Shiinaha iyo Filibiin ayaa isweydaarsaday eeda kadib markii isku dhac uu ka dhacay badda Koonfurta Shiinaha, halkaasoo ay isku dhaceen amaba shildhex maray shixnado amaba markaba Shiinuhu leeyahay iyo weliba doon ay Filibiin leedahay, isla markaana doonta Filibiin oo alaaba siday halkaasi ay ciidamadu ku xanibeen iyadoo taasina ay noqonaysa tii ugu dambeysay isku dhacyo xidhiidh ah oo baddaasi ku dhex mara labada dhinac. Labada waddan ayaa dhaqdhaqaaqa dhowr halkaasi ka sameeyey bilihii lasoo dhaafay, gaar ahaana gacanka lagu muransan yahay ee Second Thomas Shoal oo qayb ka ah jasiiradda Spratly. Shilkan oo dhacay subaxnimadii axadana maanta ayaa ciidamada ilaalada xeebaha Shiinuhu ay sheegeen inuu ahaa shil kooban oo ka dhex dhacay maraakiibtooda iyo weliba doon ay Filibiin leedahay. Xilli ilaalada xeebaha ee Shiinuhu ay sida ay sheegeen sifo sharciya u xanibeen doonta, taasoo ay diidanayeen inay u gudubto isla markaana ay u geyso agab dhismaha markab dagaal oo halkaasi ku sugnaa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Galabta iyo Wararka. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa colaada u dhexeeya Beelo oo kasoo taagnaa deegaanka ku eedeeyey inay hurunayaan ururka Al-Shabaab oo deegaankaasi ay ka saareen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanku. Dilalkii ugu dambeeyey ayaa lasoo sheegay inay xalay dhowr qof oo ku dhinteen deegaankaasi, kuwaasoo qaarkood ay u dhinteen aana qabiil, kuwa kalena isku dhac laba ciidana. Haddaba dilalkan xalay ka dhacay ayaa wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe Muuse Maxamed Axmed.
walaalow, masiibadana waa mid muddo badan soo jiidneyd, haddana macnaha sii xoogaysaysa ma garad. Gudooyin badan mid kooban maaha, waqtiyo dheeray soo socotay, waa isdilla qabiila jira, waxyaaba waxaa jira qalalooc oo yacni kalaan konflactiska waxyaabaha aada u badan noocaasaa jira. Xalay waa markay ugu itaal rooneyda wax dhaceen. Marka maray tahay gooray tahay adiga marka la yiraahdo laba saac iyo labaatan daqiiqo markay tahay, waxaa nala soo sheegay geerida shan qof oo mataqaana socdaala oo aan ahayn kuwa hubaysan, aan ahayn geerida nala soo sheegay. Waxay daba joogtaa waxyaabay dhici jiray, sidaan aaminsanahay ma garad.
Gudoomiye, dhacdooyinkan bilihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacdooyin kala ka dhacay, maxay salka ku hayaan? Ma aana qabiil, ma maxaan ku tilmaami karnaa?
Horta waxyaaba badanaa isku jira, adigu wuxuu ka faa'iidaystaa wixii jira xun ma garad. waxaan aaminsannahay waxyaaba isku dhex jira inay jiraan, laakiin muuqaalka guud marka kor laga fiiriyo aanooyin qabiil waayo.
waxaa ka horreeyay guryal gubay iyo
wayba socdaanba haddaare wa dhow yihiin waxooda.
Xali, waxaan helaynaa in dhacdo kale ay ka dhacday gudaha degmada oo ciidan macuusiley ah iyo booliiska degmada ay dagaalameen, maxaa taa ku dhintay haddii ay jirto?
arrintaas waxay u dhacday, waa qalad dhacay waaye, ma ahayn dagaal, ma ahayn qalad dhacay waaye ma garad.
maxaa ku dhintay waddada?
laba qof waa ku dhimatay.
Gudoomiye, dhacdooyinkan waa soo laalaabteen, maamulka degmada kan gobolka, odayaashii deegaankana dadaal badanay ku bixiyeen, bal adiga qof ahaan maxay kula tahay waxaa loogu guuleystay la'yahay in arrintan wax laga qabto?
Waxay ka weyntahay wixii la filayay ma garatay. haddii xiisadu fikirku, haddii meesha fikir ku jiro ka duwan waxa dhacaya, fikir ka duwan hadduu ku qabsanaya, culays badanaad la kulmaysaa adiga.
Fikirka muxuu yahay gudoomiye?
waxaan aaminsannahay yacni meeshan annaga meeshan dalkan dada laga kiciyey, aqaacidda laga kiciyey, arrintan lugu inay ku leedahan aaminsannahay dad ay adeegsayso ay waxaa leeyahaan 180 saasan umalahaynaana.
waxaa ula jeedaa Al-Shabaab?
Al-Shabaab
haye. Dadaaladii socday oo madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu waday iyo cukaashii, xaggee ku dambeeyeen?
way socdaan, way socdaan. Raad fadhiga weli waa dhegan yahay, gogosha waa dhegantaha. Qaybo badan ayaa wuxuu iyaga wax jihooyin badan ah, jihooyinkii qaar badana lagu guuleystay. Ilaahay cafiyo imaanka, mataqaanaa ugaaska madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynihii hore Sheekh Shariif, cugaasha mudulloodka qolyaha la yidhaahdo, dhammaantood iyagoo fadhiya wax badan ay qabteen. haddana way ku guda jiraan oo aaday u bacaan, gacanta kula jiraan daarin.
marka hadda xaaladii u dambeysay ee xali dhacdadii dhacday, ma lagu baxayo odayaal iyo waxma u saarteenoo ma lagu maqan yahay, mase wax weli ku dhaqaaqi ma jiraan?
wallahi hawshaas faraha lagula jira, ewelbaaba lagula jira. meel uun dhexay wuxuu ka yimaadeen dadkan ewela ciidan badana dhex yaalla oo shaqadaas qabahayay. kuli lama oga qofka dhiman raba qof wax kama qaban karto, laakiin dadaal badanaa socda. ciidamadu waa dadaalayaan, akhyaartu waa dadaalaya, culimmadu waa dadaalayaan. yacni waa masiibo, laakiin masiibo oo mataqaanaa rabbaaniyo iska imaayso waa.
waagaagii dhageystayaal kaasna waa gudoomiyaha degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Maxamed Axmed oo wariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay suxufiyiinta caalamku ka shaqeeyaan, sida ay qabaan hay'adaha saxaafadda ku shaqada leh. Sanadkan oo keliya ayaa waxaa ururka suxufiyiinta Soomaaliya ee FISOCH loo soo gaabiyay magiciisu ay sheegeen in ilaa iyo 10 suxufiyiin la dilay, la dhaawacay amaba la xidhay, iyagoo qaarkoodna shaqadaba laga hor istaagay. Waxaana ugu dambeeya allaa u naxariistay Cabdifataax Macalim Nuur Qays oo ah agaasimihii Somali Cable TV oo magaalada Muqdisho 16-kii bishan Oktoobar lagu dilay qarax ka dhacay makhaayad uu fadhiyo ku taalla magaaladaasi Muqdisho. Xogyaha ururka FISOCH Faarax Cumar Nuur ayaa xarunta ururka ee magaalada Muqdisho ugu waramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, waxaana uu kala sheekaystay dhibaatada suxufiyiintu ay la kulmaan iyo weliba sida looga gudbi karo.
Bismillah. Horta Soomaali marka la joogo caqabadaha suxufiyiinta haysta aad ay u ballaaran yihiin, waana intay soo wanaagsanaan lahaayeen maartay meel markay soo wanaagsanaadaan haddana dib u dhacaan. Guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa 10 qiyaastii marka laisku daro wariyaasha la dilay, kuwa macnihii muxuu ahaa la xiray, kuwa dhaawac loo geystay, xarumaha la weeraray. Intaba adigu maartay waa siyaabo kala duwan weliba, iyo gobollo kala duwan oo magaalada Muqdishona ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa jirta.
Marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan suxufiyiinta, maxaa loogu gudbi karayaa? Maxay salka ku hayaan?
Waxyaabaha la isaga hor imaanaya waxaa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan xogtaasoo marka noqoto xog la qariyo meelaha qaar, meelo badan. Xogta haddii la qariyo wariyaasha waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii helayna marka haddana lagu qabsanaa, ama sax ahaato ama qalad ahaato yaa lagu qabsanaa, tiya loogu dabagalaa lagu xiraa ama lagu dilaa. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah maaragtay inaan faafreeb lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan, faafreeb lagu sameeyo, wax go-an in la siiyo la yiraahdo intaanad sheegi kartaan. Mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan, marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan saxafiyiintan, marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan. Masalan dhacdo hadda ka hor dhacday waxay ahayd meel biyo fariisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay, yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey. Marka wax haddana ra'yi dadkay ururinayaan toodi markay duubeen ra'yi dadkay ururinayaan tiya la diida, marka waana laga raaci waana laga jibiyo alaabtooda maartama laga qaado. Marka caqabadaha waa badan yihiin, warkeen ha sheegin sidaan rabno u sheeg. Muxuu ahaa muuqaalka idaacadda maartay Bravo kale hadda waxaa dhacday oo u dambeysay labadii maamul isaga dambeysayba khalad badan ay ku sameeyeen ilaa derbiga laga xambadeeyo oo maartay uu ka soo cararo wariyihiin ka soo cararo shaqaaliyiin ka soo cararaan. Marka idaacadaha la xiraa markay hiiraan weyn dhowr goora la weeraray oo baladeen ku taal, marka caqabada jirta waxaa waaye cabsida wariyaasha ay qabaan yaa waxyaabo badan aan loo raadin karin, xataa culays badanaa jiro gobolada. Markaa fiirist xamar aroon cabsiya qaban wariyaasha oo ah inay war fiican xataa ayan santabin karin, arrimaha beeraha laga hadlaa xataa inay taxadiraan dowladda siday u rabtaa warkan in loo tabiyo inay uga fakaraan. Waxaa weeye wax aad maartay oo muxuu ahaa culays oo waay oo horumarka aan saxaafadana maartay aan qaybna ka ahayn, mid qabka saxafiyiintana aan qayb ka noqonayna. Wariye hadduu cabsadaba maartay wuxuu qaban karaa marka malah. Mararka qaarkood waa la soo qabana waxaa haddii la xiraa xataa meel fiican in lagu xiro ma dhacdo, waxaa lagu xiraa xabsi dad mujrimiin ah maartay ama dad soo dilay yaa lagula xiraa meel. Marka dhacdooyinkaasaa jira.
Fariintiina aad u diraysaan suxufiyiinta iyo hay-adaha kale ee dowladda ee quseeya arrimaha saxaafadda maxay tahay?
Anaga fariinteen waxaa waaye mar walba oo aan ku celinayno waxaa waaye in cid kastoo maaratay xog haysa xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso, in aan la diidin wariyaasha markay maaratay ay soo codsadaan in ay inay ka qabtaan rabaan amaba munaasabadaha yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan amaba aan laga faafreebin waxay siinaysaa marka horumarka bulshada dawladda amaba qaybaha kale iyo u taagan yihiin ay leeyihiin horumarka bulshada u taagan waxay ka weysaa marka wariyash waxay bulshada u yihiin indhahay u yihiin waxay dawladda Muslimaasir hadda ayaan dhawayd dagaalka ka jiray oo la dagaalamay la leey waxa wariyash qayb ka yihiin qaar badan iska cabsado aan waxba soo hadal qaadi karin jir marka in la ogolaado in baaritaan ay sameyn karaan wariyasha in la ogolaado inay muxuu ahaa xogta raadsan karaan in xogta la siiyo in ay kalsooni la siiyo ay ku shaqeyn karaan haddaan la siin kalsooni ay ku shaqeyn karaan waxa way iyaga laftigooda cabsanaayo iyaga laftigooda maaf meel fadhiisanaayo waxba qabanayn
kulan waxaa jiray dhawaantana ayeeshan xubnaha suxufiyiinta iyo safarada maraykanka ee muqdisho maxaa kulankaasi uu ku saabsanaa
kulankii ugu dambeeyey oo safarada maraykanka isoo abaabushaa waxaa isugu yimid saxaafadda xorta iyo wasaaradda warfaafinta marka waxaa laga hadlayay sida dowladda xataa loo wada shaqeyn karo sida dowladda loo wada shaqeyn karo marka waxaa waaye wadahadalada in la sii wado oo wixii caqabad soo baxa laga wada hadlo dowladda la shaqeyso macni marka kulanada aan u baahannahay in looga yeero booliiska kale baarlamaanka xubnaha ka tirsan inay yimaadaan aanu u baahanno oo doodahay inay aqbalaan marka dowladda taasaan maartay aan kala hadlaynay oona noo socoto in ay dadkaasi ay maartay ay iyaga maartay u dhoweyn inay noo keenaan marka doodaha ay jiraan kulamada ay jiraan hadda waxaan ugu soo socota labada November oo laga hadlayo maalintii Impunity Day ayaa oo aan rabno inaan booliiska xiraalinta dowladda kulli laga wada qaybiyo saxafiinta xorta taas marka waxaan rabnaa shirkaasi shirarka soo socda intaan labada la gaarin wasaaradda aan ka wada shaqeyno oo maartay la isugu yimaado haddii Alle
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa xagayaha ururka Fisoch Faarax Cumar Nuur oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa sameeyay duqeyn xalay maanta, iyadoo sidoo kalena Israa'iil ay duqeysay laba garoon oo ku yaala dalka Suuriya iyo weliba masaajid ee ku yaala daanta galbeed oo ay ku eedeeyeen in mitidiintu ay isticmaalaan. Waa sida ay soo tabisay aan idhaahda wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhinaca kalena ciidamada Israa'iil ayay gantaalla isweydaarsadeen kooxda Xisbullah ee Lubnaan. Dhinaca kalena dalalka ka qayb galaya shirka nabadda ee Masar ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen sida loo waajahayo xaaladda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Ibraahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo weliba arrimaha carabta, macalina ka ah jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu shirku ku soo dhammaaday.
Shirka Qaahira ee nabadda waa la soo gabagabeeyey, waxaana kasoo qayb galay wufuud caalami ah oo reer galbeed carabta u badan madaxa waaweyn ay ku jirto. Si degdeg ah ayay uga jawaabeen invitationkii Qaahira u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Gaza, waxa ka socda looga sameeyo falcelin reaction. Marka shirka waxaa laba aragti ayaa badar socotay oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan wufuudiisa ka timid ay aada ka leexinayeen dhinaca Israa'iil ay oranayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin, lamarkaana afkooda waxaa laga dhansanayay inay jeclaan lahayn in isku waafaqo in eeda la saaro dhinaca Xamaas. Taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii, oo waxaa eeda ay saargareen Israa'iil, Xamaasna xoogayadooda kala laxdeen. Laakiin shirka waxa uu ku dhammaaday qaab fashil ah. Waxaa laga kasoo baxay bayaanada ama natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin. Marka gambar gaaban ayaa lasu fadhiyey labada garabba. Markii dambe ayaa madaxtooyada Masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas Masar ayaa iskale. Laakiin waxaa yimid dadkii kasoo horreeyay galbeedka oo loo qaatayba inuu u yimid carqaladeyn ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday Gaza وحبب أنا هيني يا سبب وكان نحفر من عربتي إيه خارج البيت بور كان قدر وسجل بحال الشركة اللي بيسمى سنتيرين وايو قيد من الوسطية أيها يري صرف الماء اللي يحل عن إسرائيل مركا شركة هنا معي بيان سنتيرين قتل أما قربل شو هتصير
واقرتي gargaarka qaybtii hore gaza waa gaartay qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in loo baahan yahay qaybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo dari lahaa maxaa noo sheekaysaa oo soo kordhay dhinaca xadka Rafah ee Masar iyo Gaza
gargaarku jawaabsi ah ayuu ku socdaa oo baabuurtii tagdoonsi badan baa wado loo dhigay waa in la xayda soo keentay shuruud culus ilaa waa in la baaraa baabuurkan shahadahan marka waxaa laga dalbaday iskaan mid laga qaado baabuurkaas oo aan mid uga baarin doonada burka iyo briiska alaabaha beeda wada ina wali jilaysay marka qaybo kamida gargaarka waxay wadaan alaabtan marka lagu daweeyo qaybo waa raashin waxaa cajiib leh daanduray in qaybo kamida gargaarka ay ku jiraan sarfanta la geliyo dadka marka dintaan maryaha cadka ah waa wax cajiiba gar caalami iyo qayb ka mid ah gargaarka uu yahay arfanti ugu aasi laga fikirka ka dhimaayo marka talabaadkaasna ma isin ku qancin xamaas oo waxay raadin waxaan u baahanahay matooro lagu daaro sidaal lagu shubo matoorada annada lagu kiciyo isbitaladiiba matooro la-aana oo layrka mateyn marka bariis iyo bur gooniya ma rabna waxaan u baahanahay been sidaal dhinaca israa-iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin xamaas intaas oo ku jira dal uu kan kala ma la garan karo waxay kala shardiyeen in waxay siyaasada laga haysto loo soo daayo ama muqaabalkeena ee gargaarka caalamiga ah degdeg ah loogu sii baahiyo marka weli in la siyaasadeynayo heerka gargaarkii shuruudaha culusna dhinaca Israa'iil ka imaanayo dhinacan marinta Rafah fariidana dhinacyo badan iyo gargaarka iyo yaala marka weli maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore laakiin maalintii labaad oo la filayo in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadaha jira oo jira
waxaa la sheegayaa Israa'iil in ay xoojisay duqeymadeedii dhinaca cirka
duqeymadii way xoojisay waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta Israa'iil ay gasho galaan ciidanka Israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan waa ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalka intuu ka dhacaya madbulka Gaza mise gobol waaweyn oo Xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose intuu ka dhacaya marka cabsi badan oo soo wajahday duqeymaha maanta marka waxay u badnayd in masjid la dilaa jiray oo la yiri dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanka Xamaas marka hadda dhulka ayay rabaa inay ay liis gareeyaan gudaha duqeynta badan kadibna haddii ay u soo rogaan inay gudaha galaan taana marka cabsi badan ayaa ka jirta haddii ay dadka kore ay sagxadda ay wadhigaan ay burburiyaan nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan rogta ay ku shidayaan xaaladdu marka duqeyn way baaqi doontaa kulley qaabka loo waajahayo waa xulistaan
kaasna waa Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda carabta mucallinna ka jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen oo khadka telefoonka ugu warramayey Ibraahim Xasan Danduray haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dowladda Soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay isbeddel ugu samayn lahayd qaybo ka mid ah hannaanka doorashada heykalka hoggaanka fulinta heer federaal iyo midaynta doorashooyinka dowlad goboleedyada qodobada ugu waaweyn ayaa ka mid ah in doorashooyinka ay ku tartamaan laba xisbi oo siyaasadeed iyo in madaxweynaha ay toos shacabku u soo doortaan iyada oo la baabi'inayo xilka ra-iisul wasaaraha laguna beddelayo madaxweyne ku xigeen haddaba ilaa iyo hadda xaguu marayaa qorshahani isbeddel noocee ah ayuu ku keeni karaa siyaasadda Soomaaliya maxay sii yihiin caqabadaha ku horgudban qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho Mahad ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa maasantahay nuur
mahad isbedeladan siyaasadeed la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan haddii ay dhaqan galaan bal dhageystayaasheenna inta aanan ogeyn haddii aan xasuusino noo faahfaahi bal sida uu ku bilowday iyo halka uu hadda marayo
waa maasantahay nuur geedisocodka doorashooyinka waxaa si ka duwan sanadihii hore hadda ay muuqatay inay bilaabatay ka hadalkeeda iyo dadaaladeeda waqti hore waxaa jirtay golaha wadatashiga qaran heshiis iyo dhowr ah oo ay ka gaarayeen arrimaha siyaasadeed maaragtay khilaaf uu ka jiro heshiiskii ugu dambeeyey waxay gaareen 27 bishii May sanadkan oo wuxuuna ku saabsanaa sida ay u dhacayaan doorashooyinka dalka heerkiisa kala duwan waxaa marka ugu muhiimsanaa ilaa 4 qodob midda koowaad waxa ay nooca doorashada oo ay isla garteen inay noqoto matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran oo afka ingiriiska lagu yiraahdo proportional representation closed list iyo hal deegaan doorasho inuu wadanka dhan noqdo single national constituency waxaa sidoo kale heshiiskaas ku jirtay in hal gudi doorasho oo mid ah uu maamuli doono dhammaan doorashooyinka dalka min heer degmo heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal guddigaasoo ka koobnaan doono 15 xubnood oo magaca loo bixiyey wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka xuduudaha saddex waxaa sidoo kale ugu muhiimsanaa in laba xisbi siyaasadeed ay dalka u yeelan doono xisbiyadaasoo kasoo bixi doono tartanka degmooyinka goleyaasha deegaanka oo la jadwaleeyey inuu dhaco bisha juun 2024 iyo ugu dambeyn in nidaamka baarlamaaniga ah ama u eg baarlamaaniga hadda hybridka layidhaahdo oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah in laga guuro oo loo guuro nidaam madaxweyne oo dalka uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si toosana shacabka ay usoo dooran doonaan afartaas qodob ah ugu waaweyneed heshiiskii la xiriiray doorashada 27 May ee sanadkan ay madasha wadashiga saxiixeen falcelin badan waa ka timid ilaa iyo haddana doodo badan ama shuruuc la xiriirta dhaqangelinta weli ma bilaaban laakiin waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka marka ay kalfadhigu dib ugu soo laabtaan arrimaha dib u eegis dastuurka iyo heshiisyadaas ay xoogga saari doonaan
way mahad marka waxaa sheegtay hadda in falcelin ay arrintaasi ka timid marka dadka arrintaasi ka falceliyey dabcan waa qaarna waa la dhacsan yihiin ama waa taageersan yihiin qaarna waa kasoo horjeedaan marka adi maxaa kaaga baxay haddii aad noo fasirto
horta waxyaabaha lasoo jeediyey heshiiska ku qoran waxyaaba uu taabanayo tartanka doorashada mustaqbalka ayaa maaragtay qeyb ka ah waxaa ugu muhiimsan in laba xisbi ay dalka u yeelan doono waxaan ognahay in siyaasiyiinta dalka marka la fiiriyo ay adag tahay in laba xisbi ay siyaasiyiintii oo dhan isugu yimaadaan dabcan marka laba xisbi laleeyahay waxay laga fasiran karaa in maaragtay mas-uuliyiinta talada haysa ay iyaga noqon doonaan xisbi iyo xisbi kale oo mucaarad ah oo la tartamo taasoo marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqan xisbina ma lahayn doorashooyinkii ugu dambeeyey oo dhanna laguma jaangooyneynin xisbi siyaasadeed kamana qeybgeleynin taariikhdeenii hore markaa fiirisidna ka hor intii xukunka militariga aanu la wareegin waxaa tartanka lagu gali jiray xisbi aada tiro badan marka taasaa dad badan waxay ka keenayaan su-aal dad kale waxay isu dhugsan yihiin in xafiiska ra-iisul wasaaraha la baabiyo taasoo ay isleeyihiin waxaa suuragal ah in madaxweynaha awood dheeri ah yeesho oo maaragtay dhibaatadii laga cararayay in wadanka xukunka uu joogo qofka mas-uulka ugu sarreeya inay dhici karto. Arrinta xisbiyada waxaa sidoo kale ku lamaanan in hal guddi doorasho uu maaragtay maamuli doono dhammaan doorashooyinka. Wadankan uu xisbiyo hal labadaas xisbi keliya uu yeelan doono, taasoo ka dhigan marka in aanu jiri doonin xisbiyo oo heer dowlad goboleed ah. Caqabadaha uu hadda heshiiskaas wajahayo waxaa kamid a inay Puntland ka maqan tahay doodaas dooda la xiriirta mideynta doorashooyinka dowlad goboleedyada Puntland qeyb kama ahan, dooda la xiriirta arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo qeyb kama ahan. Marka arrimahaasna waa arrimaha hadda ay dhaliyay wadahadal. Waxaa ognahay in heshiiska kadib uu madaxweynaha ku baaqay shir uu la yeeshay madaxdii hore ee dalka, uu ku casumay oo qaar badan oo kamid imaadeen ra-iisul wasaarayaashii hore, guddoomiyaashii baarlamaanka hore iyo siyaasiyiin hore oo dalka xil looga soo qabtay. Wadatashi laba maalin soconaya uu la yeeshay. Doodaha cusub ee hadda ay ka dhashay arrimahaasna waxaa inta badan lala xiriirin karaa dadaalada la xiriira dib u furanka baarlamaanka, oo ajendayaasha ugu muhiimsan ay tahay in heshiisyadaas iyo dib u eegisii dastuurka la iswaafajiyo, iyo hadalladii uu dhowaan madaxweynaha ka jeedi masaajidka madaxtooyada khudbadii jimcada kadib uu maaragtay ku sheegay sababaha heshiiskii loo gaaray, taasoo siyaasiyiinta qaar u arkayeen in weli madaxweynaha uu ku adkaysanayo aanu u furnayn in arrimihii lagala doodo oo maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo qaar kamid a qodobadii lagu heshiiyey oo dadka qaar ay sulugsan yihiin.
Waa garta marka hadda adigu maxay kuula muuqataa, xaggee logaga dhaqaaqi doonaa ma aragtay halka hadda ay taagan tahay?
Waxay u badan tahay hadda in dooda ay u leexan doonto dhanka baarlamaanka. Dhowaan qaraar ayaa jiray oo baarlamaanka loo gudiyey oo qeexaya habka dib u eegis dastuurka. Heshiiskaas doorashooyinka wuxuu taabanayaa qeybo badan oo kamid a dastuurka, gaar ahaan cutubyada dastuurka ka tirsan oo qaab dhismeedka dowladda iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. Waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan doonaan in dib loo qoro. Wuxuu sidoo kale taabanayaa xeerarka doorashooyinka khuseeya. Waxaa kamid a xeerka doorashada oo maaragtay la ansixiyey balse aanan lagu dhaqmin doorashadii dhowaan la qabtay. Xeerkaas wuxuu qorayaa in nooca doorashada ay tahay horeya guuleysta ama afka qalaad ugu yiraahdo first past the post, mid talaadan ay ku salaysnaa doonta 4-5 dib u eegis u baahan doonaa. Xeerka xisbiyada oo 2016 bishii September la ansixiyey takaasoona ku hogaamiyey dalka in ugu yaraan dad xisbiyo ku meel gaar ah lasii diiwaangeliyo oo hadda boqolka badan, taasin dib weeg u baahan doonaa maadaama xisbiyadii qaran lasoo koobayo. Howlahaasna waxay tahay inay qabtaan baarlamaanka dib u eegistii dastuurka iyo dib u eegistii sharciyadii uu taabanayay heshiiskan doorashada. Cidda ay tahay inay maaragtay sameyso waa baarlamaanka. Waxaa sidoo kale aasaas sharci inay u sameeyaan baarlamaanka laga sugayaa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, oo guddi qaran oo dhammaan doorashooyinka dalka maamula noqon doono, kaasoo sidoo kale taabanayo guddigii madaxa banaanaa ee xuduudaha iyo federaalka. waxa laga yeelayo iyadana sharciyadiisi in dib loo eego. Marka dhinacaas ay u badan tahay inay dooda ay u leexato, sidoo kalena dooda ka qeyb ka maqnaanshaha Puntland ee arrimahan socda oo dhamma mid markasta taagan ayay noqon doontaa, oo maaragtay caqabad ee looga dhigo in hanaankan lagu heshiiyey oo hore usii socdo, iyo kuwa kale heshiisyada kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda oo ay madashooda tashay qaran ay hore uga sii heshiiyeen.
Ma haddu mahadsan tahay igu jir khadka dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxaa rabaa inaan martida weydiiyo, suurtagal ma tahay in loo guuro nidaamka madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa lagana guuro nidaamka hadda dalka ka jira ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka? Haddii ay suuroodose, madaxweyne Xasan Sheekh ma ku guuleysan karaa in uu siyaasad loo dhan yahay laguna midaysan yahay aragtidaas uu hadda la yimid la aqbali doono? Sidoo kale waxaan ku darsan lahaa, haddii ay suuroodo ka waran abuudqaybsigii Soomaaliyeed ee dhinaca beelaha, ma wax buu dhimi doonaa amaba wuu saacidi doonaa? Oo nidaam fiican ayuu kuula egyahay arrinkaas.
Waa maasan tahay Maxamed Cali oo Baydhabo jooga. Nidaamka baarlamaaniga ah Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay, nidaamka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa maaragtay dowladdii xayidka ahayd ay lahayd. waxaa dowladdii militariga marku xukunka la wareega ayaa la baabi'iyey nidaamkaas oo nidaam madaxtooye la aaday. Wixii burburka ka dambeeyena dowladihii kumeelgaarka ahaa carta laga soo bilaabana ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayay lahaayeen. qayb ahaan Soomaalida waxay u isticmaalayeen nidaamkan labo ujeedo ugu waaweyneed. mid waxa waaye inay isku dheelitiraan beelaha, maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan waxaa isku bedbedela laba beel, oo dadka qaar ay ugu magac dareen duopoly. soo isku dheelitirka beelahaasna dhinac ahaanay ka ahayd. midda labaadna in ay loo arkay ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay madaxweynaha haddii uu khaladaad sameeyo ama xukunka inuu joogo iyo isku dayo inuu dheelitiro, oo kaalintii mucaaradka iyo xisbi mucaarad waxaa ciyaari jiray ra-iisul wasaaraha. dabcan waa loo guuri karaa nidaam madaxtooyo. waxay ku xiran tahay in dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka aqlabiyadiisa in la helo, in siyaasad loo dhan yahay looga gudbana. taasay ka muuqan kartaa haddii baarlamaanka ay isku aragti ka noqdaan arrintaas oo ay ku heshiiyaan in madaxtooye loo guuro. waxay maaragtay loo arki karaa in qayb weyn oo ka mid ah daneeyayaasha siyaasadda ay aqbaleen. waxay sidoo kale arrintaas ka dhignaa doontaa in baarlamaanka aanu madaxweyne dooran doonin, maadaama madaxweynaha shacabka ay soo dooranayaan. baarlamaanka madaxweynaha maaragtay doorasho madaxweyne oo ayaga rubaynayaan ma dhici doonto. arrinta 4-5 sidaan sheegay way saameynee, laakiin waxay u badan tahay in hadba maaragtay madaxweynaha qofka isku sharaxaya uu qof beelaha kale ah uu maaragtay u sharaxi doono inuu madaxweyne ku-xigeenka kula tartamo. laakiin waa nidaam cusub oo Soomaali dimuqraadi ah ay tijaabin doonto, oo maaragtay marka laga reebo muddadii aan maaragtay xukunka militariga. dhinaca kale marka laga fiiriyana, waa nidaamka Afrika intiisa ugu badan ay ku dhaqmaan. Afrika anaga waxaa uga duwannahay, madax badan oo Afrika ah waxay ku raagaan xukunka, isagoo maaragtay nidaamka madaxtooyada ah ee qeyb ahaan uu ka qeyb qaadanayo inay xukunka sii joogaan.
Waa mahadsan tahay mahad dhageystahan ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Shukur Ismaaciil Axmed oo joogta magaalada Xudur. V o a waa salaama ee barnaamijka martida. Waxaan weydiin lahaa arintan ma saameyn doontaa maamul goboleedyada?
Bismillah, waa mahadsan tahay Shukri. Haa, isbedeladan la xiriira arrimaha doorashooyinka waa saameynayaan dowlad goboleedyada. Mid ka mid a arrimaha hadda aadka tooska u saameynayo waxawaaye midaynta doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyada. Heshiiska madasha wuxuu dhigayaa in juun 2024 dhammaan dowlad goboleedyada ay ka qabsoomi doonaan doorasho heer dowlad hoose ah. Dhammaan dowlad goboleedyadana ay ka dhici doonto doorasho heer dowlad goboleed November 2024. Arrinkaas aada u saameynayaa, waana mid ka mid a arrimaha hadda ay khilaafka uu ka taagan yahay, maadaama maamulada qaar u dheereynaya muddadii ay joogi lahaayeen xilka. Arrinta kaloo saameyneysa waxa waaye in guddiga doorashooyinka ay wax kasoo magacaabi doonaan. Dowlad goboleed kasta wuxuu u baahan doonaa in haddii aasaaska sharci la fadhiisiyo in uu soo magacaabo laba xubnood oo guddigaas ka mid noqota. Guddigaasna ay mas-uul ka noqon doonaan maareynta dhammaan wixii doorasho la xiriirta dalka. Marka labadaas qeybaa ugu waaweyn oo dowlad goboleedyada si gaar ah uu heshiiska u saameynayaa.
Waa tahay mahad, waa mahadsantahay. Marka isbedeladani rajada laga qabo in maaragtay ay ku dhacaan siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyo xisbiyada, labada xisbi ee maaragtay la leeyahay waa lagu soo koobi doonaa, axsaabta siyaasadda iyo isbedelka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la filayo in looga guuro madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, maxaa faa'iida ah oo ugu jira Soomaaliya, caqabadaha ka imaan karana intee ay la egyihiin?
Horta sida nidaamyadan cusub waxay u baahan yihiin in oo doodo badan la geliyo, baarlamaankana uu ka doodo, sidoo kalena doodahaas laga qeyb geliyo dadka kale oo arrimahan taabanayso, gaar ahaan siyaasiyiinta raba inay talada dalka qabtaan, maadaama ay saameyn weyn ku yeelanayaan hannaanka doorashada iyo qaabka oo ka qeybgalka doorashooyinka dalka. Dabcan nidaamyadan waxyaaba badan ay ku fiican yihiin waa jiraan, cilado iyo dhibaatooyin ay keeni karaanna waa jiraan. Tusaale ahaan, laba xisbi Soomaaliya dhaqankeeda siyaasadeed iyo habdhaqankeeda siyaasiyiinta marka la eego, way adkaa doontaa in laba xisbi lagu soo koobo tartanka doorashooyinka dalka. Waxaa sidoo kale arrin caqabad iyadana ka imaan kartaa in la mideeyo dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada, maadaama Puntland gaar ahaan aanay hadda qeyb ka ahayn. Oo haddii la mideynayo dowlad goboleedyo, doorashooyinkoodu waxay noqon doonaan 4 dowlad goboleed kale kadiya noqon doonaan. In nidaam madaxweyne loo guuro faa'iidooyin badan ay leedahay, waxaana ka mid ah in oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee aan aragnay dhammaan sanadihii lasoo dhaafay ay meesha ka bixi doonaan, in shacabka ay fursad u heli karaan markii ugu horreysay inay si toos ah madaxweynaha codkooda ay maaragtay ku doortaan cidda ay rabaan. Dhinaca kale iyadana waxay leedahay caqabadaheeda, oo waxaa suuragal ah madaxweynaha codka shacabka ku yimaada inuu isku sii dhejiyo xukunka waqtigiisa markuu dhamaado, maadaama joogista kursiga iyo ka tegisteeda aanay baarlamaanka qeyb ka ahayn. Waxa dhici kara waaye waana waxyaaba hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada qaar. Marka waa nidaam cusub isleeyahay Soomaaliya way tijaabin doontaa, laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in ay dadka daneeyayaasha ah ay helaan fursado ay ku cabiraan aragtidooda iyo maaragtay sida ay u arkaan in loo wajaho arrimahan oo maaragtay aanay doodaas, maadaama qof kastoo Soomaaliya ay taabanayso, aana lagu koobin keliya xildhibaanada iyo maaragtay dad kooban. Taas soo arkaa inay muhiim tahay oo dooda la ballaariyo, dad kala duwan ay aragti iyo maaragtay afkaar ku biiriyaan nooca cusub ee doorashada iyo meesha ay tahay in loo guuro iyo qaabka loogu guurayo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo ah agaasimaha machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana Jigjiga. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa cabasho ka muujiyay sare u kaca amaba koror ku yimid qiimaha guryaha lagu kireysto, iyadoo dadka soo galaya si ay ugu noolaadaan ay bateen. Warkan ayaa waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskata.
Magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sameeyneysaa korriin xawli ah, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada aad ugu soo badanaya dadka shacabka ah. Hadaba arintaasi waxay keentay culays dhanka baahida guryaha ah inuu ku yimaado magaalada. Hadaba dadka magaalada ayaa waxay cabasho ka muujinayaan kirada guryaha oo uu ku yimid sare u kac, isla markaana waxaa jirta guryo yaraan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga. Faadumo Cabdi waa mid ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan Jigjiga, waxayna V O A uga warantay saameynta arrintan ay ku yeelatay noloshooda.
Anoo magacayga Faadumo Cabdi, waxaan ahay ka mid ah dadka Jigjiga degan ee danyarta ah ee kiroolayo waha.
Dhibaatada kirada guryaha iyo saameynta ay ku yeelatay?
Saameynta leeb ee noogu dhibban tahay. Waxaa ka mid ah gurigii waxay ugu dhowdahay adoon sanad ba deganaan, wax yar biglaba deganaa in lagugu dulfaliso.
Hadda guriga degantahay meeqa sano kala degan?
Hadda gurigaan deganahay waxaan deganahay sanad.
Sanadka amise jeer ba la kordhiyey kirada?
Waxaa la kordhiyey saddex jeer.
Markii hore muxuu ahaa qiimaha?
Qiimuhu markii hore wuxuu ahaa lacag 10,000.
Haddana
waa 15,000 meelahaas.
Marka lacag lagu kordhiyey, marka bal dhibaatada sadex in yar sharaxdo.
Wallaahi dadku aad bay u dhibban tahay, waa nin iyo gobonimadii. Haddana aad bay u dhibban tahay. Derbiga ilmuhuna taaban waxba la mariyey, rinjigii baa kan ahaa. Derbigaasaa tiraadeen galbeebaad garaacdeen, wax iska dhibban ruux karool. Rar badanaa hadda gurigan gurigii ka horreeyey wax yaranoo deganaa, yaa waxaa la yidhi gurigii waan u baahanahay. Reer kale ayaa muddo noo qabtaan nidhi, muddadii hal maalin baanu nidhi noo qabtintaanu gurigan soo helay rinjiga nalo mariyey maanta. Way nagu durfureen anagu agaabti taallo, xaqla kaa adag baan noqonay.
Dowladda maxaa u soo jeedin lahayd?
Dowladdu waxaan soo jeedinaynaa ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladdaba inay noo dhisaan dadka danyarta ah ee suuqleyda ee dumar kale ee murqmaalkeena awoodna karin gibi inay kareystaan guryo jaban naloo dhiso, lacag jaban nalaga qaado, qiimaha dowladdu inay meel u xayirto. Dowladda horta warba kama hayso. Gurigaanu kiroolaha ku nahay dadku wuxuu odhan karaa seed usoo kiroole mihi dhaha. Qiimadantu inay is allaba ay dowladdu meel xayiran, ruuxaanu markuu ku diriyo dowladdu inay ogaato inay la socoto oo dowladdu isla waxaan ogtahay oo dabagal ku hayso.
Khadar Maxamuud Sanyare waa aabe leh saddex caruur ah, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka ka xoogsada suuqa magaalada Jigjiga. Waxa aan kala sheekaystay dhibaatada ay ku qabaan kirada guryaha ee ay ku jiraan, waxa uuna yiri sidan.
Khadar Maxamuud oo Jigjiga jooga, wallaahi kiradu aad iyo aad dadka aad iyo aad bay u dhibtay. Anigu waxaan ahay nin kiraalaan iska ahay xaafad haday noqoto iyo haday suuqa tahayba, marka kiradu aad bay u dhibtay dadka. Hadda kara laiskama bixin karaba. Kirada waxa weeye dad hantiirayaala oo macnaha sii kareyso oo sii shuba oo waxa weeye 2 sano iyo 3 sano iyo sii shuba meesha jooga. Dadki macnaha danyartaa ee waxa weeye bilaha iyo bisha kareysan lahaa waxa weeye waxba macnaha ma sameyn karaan oo kirada iskama bixin karaan. Marka dee kiradu aad iyo aad bay qaali u tahay. Marka waxaan dhihi lahaa oo ka codsan lahaa dowladda inay dadka danyarta ah ee waxa weeye guryaha lagu dul kareysanayo in macnaha loo gargaaro oo macnaha dadka guryahaas guryo loo dhiso oo guryahaas qiimo jaban laga kareeyo si macnaha dowladdu dakhli ugu soo hido.
Dowladdu waxa u jeedin lahayd inay sameeyso
qiimaha dad way iska jaangoosanayaan, wax cid la socoto ma jiraan. Marka dowladda waxaan u diri lahaa inay dadka la socoto oo ogaato oo dabagal ku sameeyso oo macnaha guryaha la jaangooyo oo dowladdu jaangooyso oo qiimaha saxda ah oo macnaha dowladdu ogaata. Baan aad iyo aad u jeclaan lahayn haddaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Jigjiga Aruna.
Dhankiisa waxaan arrimahan iyo cabashada bulshada wax ka weydiiyay duqa magaalada Jigjiga Injineer Siyaad Cabdi waxa uu na sheegay in ay wadaan qorsheyaal wax laga qabanayo baahida guriyaha ee ka jirta magaalada.
Kulli waa run magaalada waa caasimad bulshadeena way sii badanaysa haddii bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guriyuhu kuma filna bulshada. Saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxaan guriyuhu ay qaliyoobayaan taas inta badan sabab waa laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa guriyo loo yaqaano guriyo wadareed ama condominiumka loo yaqaano inaan dhisno guriyaha ay bulshadu degto oo qiimahan ka jaban doona dowladda intay dhisto markay bulshada qaybiyada kala duwan ay degaan waxyaabahan islana ay ku xakamayn kartiin. Tan laftigeeda xagga dhaqaale ahaan waan dareemaynaa jigjiga guriyaheed waa 60% bal magaalada laftigeeda inay dakhliga kasoo galaan ma rajaynaynaa taasi waxay keeni doontaa inaan laftigeeda aan xakamayno.
Sidoo kale injineer Siyaad ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa uga qorsheysan in la jaangooyo qiimaha kirada guryaha magaalada ay shacabku ka muujinayaan cabashada waxa uuna yiri
waxaan sameynaynaa diiwaangelin saxa la waday qaabkaasoo marka dambe aan database u bedeli doono guryaha magaalada ku yaala noocay yihiin iyo qaabkii u dhisan yihiinba. Taasi marka dambe waxay keeni doontaa in qiimaha la jaangooyo iyada laftigeeda waan ku rajaweynaa sanadka 16-ka inaan qorsho noocaas oon qaadano oo lalaado xaafada noocaas oo kalaa guryada waxa lagu karan karaa lacagta noocaas oo kalaa guryaha qaabka u dhisan imataana nooca dizaynkoodu yahay ama qaabka noocaas u dhisan waxa lagu karan karaa qiimaha noocaas oo kalaa waan soo saari doonaa insha allah daraasaadkiina uu socdaa waa la wadaa.
Si kastaba arrintan baahida guryo yaraanta ee ka jirta magaalada Jigjiga ayaa waxay dhowaan dowladdu sheegtay in la bilaabi doono dhismaha guryo dowladdu dhisayso kuwaasoo qiimo jaban lagaga karaynayo shacabka islamarkaana meesha ka saari doona culayska dhanka baahida guryaha ee ka jira magaalada Jigjiga. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
Wagaag dhegeystayaal, Gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Isla arrimaha kirada guryaha qaaliyoobaya ayaynu ku jirnaa intaynaan ka bixin. Dowladda Kanada ayaa iyaduna ku dhawaaqday $1,000,000 oo wax lagaga qabanaya cabashada dadka degan magaalooyinka qaar ee dalkaasi, kuwaasoo ay ku keentay cabashadaasi korodhka qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya. Soomaalida degan gobolka Ontario dalkaasi Kanada ayaana ka mid a dadka ka cabanaya kororka ku imanaya qiimaha guryaha. Warkana waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa jimcihii ku dhawaaqay in $1,400,000,000 ay dowladda federaalka ku kabayso dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario si wax looga qabto dhibaatooyinka dhanka guryaha oo ay dad badan ka cabanayaan. Dowladda ayaa horay sidan oo kale $1,000,000 wax looga qabanayo dhibaatooyinka guryeynta ku maalgelisay magaalada Toronto. Justin Trudeau, ra-iisul wasaaraha Kanada oo la taagan wasiirkiisa arrimaha guryeynta Sean Fraser ayaa yiri Brampton waa magaalada labaad ee heshay taageerada lacageed ee guryeynta, taasoo ka dhigan sida aan qiyaasayno 24,000 oo guri oo cusub oo ay yeelanayso magaalada. Dadaalada ay wado dowladda dhexe ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhiso cabashada dhanka guryaha. Soomaalida ayaa ka mid a dadka ka cabanaya dhibaatooyinka dhanka guryaha ee sii qaaliyoobaya. Dadka qaar ee degan xaafadda Soomaalida ee ku badan tahay ee York South Weston ee magaalada Toronto ayaa horey u joojiyey inay dhiibaan kirada iyagoo ka caraysan qiimo kordhin loogu sameeyey lacagta bishii ay ku degan yihiin guryaha. Waa ka Nuurdiin Maxamed oo ka mid a dadkaasi.
Xuseenow, arrintan oo dibadbaxa oo maaragtay lacagta oo kirada waxay ku yimaada maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 80% ama qaarkood 10% 12% taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. Marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay dadka meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaaliwdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay. Sidaas daraadeed marka waxay ku midoobeen inay maaragtay dadbaxa ay sameeyaan inay maaragtay ay kirada aysan ku bixinin.
Lacagtan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah in ka badan $4,000,000,000 oo si degdeg ah wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha ee magaalooyinka qaar ee Kanada oo ay ugu horeyso Toronto. Wasiirka guryeynta Kanada Sean Fraser ayaa sidoo kale sheegay inay dadaal ku bixinayaan sidii dadka Kanadiyaanka ay ku heli lahaayeen guryo qiimahoodu jaban yahay oo ay dadku awoodi karaan inay degaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wahgaag Xuseen, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Gabagabadii dhacda ayaynu dhegeystayaal maraynaa ayaa haatanna aynu ku wada nasanno heesta Sacdiya iyo weliba codka Axmed Cali Cigaal. Hello. استيار هستاسي سعدية عدك السيد وسو قارسيني عفنا كحمد علي عيقالي أنا ودى بيسيد عدي قلبت أيه ورمك فيوه تاني قولة تدبع وحالد الله هاي السيد أيه نبات كليو
I don't care.